Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til dette 221. afsnit af Mørkeland, og velkommen tilbage fra sommerferie.
Selv velkommen tilbage.
Tak skal du have.
Det har været en lang, dejlig sommer.
Ja.
3 uger.
Ja. 3 uger i udlandet, og det har jeg simpelthen fundet ud af. Det er den perfekte længde.
3 uger, det passer lige.
At være væk fra Danmark i 3 uger, det er, hvad man har behov for lige at falde ned og komme rigtigt væk og glemme alt, hvad der presser og stresser. Og så er det også nok til, at man faktisk glæder sig.
Ja.
Man begynder at glæde sig til helt almindelige ting, som man før var blevet lidt træt af, synes jeg.
Helt almindelige hverdagsting.
Helt madpakker hverdagsting.
Og makrel på dåse.
Det hele. Robotter. Og cykle. Jeg glædede mig meget til at cykle.
Ja?
Ja.
Men du har også været i USA, og der er det ikke bare lige...
Nej, det gør man ikke.
Nej.
Så det har været virkelig dejligt.
Ja, fik du taget det billede af skelettet i laden?
Det gjorde jeg ikke. Jeg tror, min far er lidt overbeskyttende. Han er sådan lidt, nej, det er pakket væk. Jeg så det slet ikke.
Okay, så
denne
han...
Denne gang.
Okay.
Ja.
Nå, vi skal da lige have fat i nakken på Frank. Og bede ham om at hoste op med et billede af skelettet i laden.
Ej, men det var virkelig dejligt, og vi var vidt omkring. Jeg har både været i selvfølgelig ude på landet i Pennsylvania, men også i Washington,
ja,
og i Philadelphia, og i New York.
Jeg skulle lige til at stoppe dig
med
at sige det, jeg kan ikke have det.
Selvfølgelig New York.
Ja.
Ja.
Man kan ikke være så tæt på, og så ikke lige tage til New York. Jamen, jeg har jo slappet af herhjemme,
ja,
i skønne Danmark. Og været på Bornholm og på husbåd, og nyt at være hjemme, nyt at være i min lejlighed. Helt alene. Jeg havde så meget brug for at sidde og stirre ind i en væg,
yeah,
og bare være.
Ja, yeah, og læse nogle bøger, håber
jeg. Og læse en masse bøger.
Ja.
Jeg har altså virkelig fået læst nogle gode bøger.
Jeg har ikke fået læst noget som helst. Altså,
nej,
ferie med børn er jo ikke ferie. Det er en anden slags ferie.
Prøv at høre, du behøver slet ikke at lyde så undskyldende. Det er ikke ferie. Det,
nej,
er benhårdt. Jeg har en nyfunden forståelse for forældre med børn og ferie, og hvordan det bare ikke er afslappende og i høj grad fører til skilsmisser, når sommerferien er overstået.
Det kan heldigvis også være rigtig hyggeligt,
ja,
når det hele spiller, ikke?
Jo, jo. Der
men,
er mange gode ting, ja, også.
Ja. Der er også meget knald på, ikke?
Ja. Jeg har fået læst nogle fantastiske bøger, både nogle fagbøger. Det kan måske lyde lidt kedeligt, men jeg har simpelthen anskaffet mig en bog, som hedder Den moderne psykiatris historie.
Mm.
Lyder tørt, det er,
nee,
det ikke. Så spændende.
Og apropos den moderne psykiatris historie, så kommer vi jo faktisk til det senere i det her afsnit. Ikke?
Nå, ja, okay, der var jeg langt væk. Min hjerne var stadig på ferie der. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det gør vi faktisk.
Ja.
Det gør vi. Jeg har fuldstændig mistet overblikket i forhold til, hvem der starter, hvem der slutter, alle
altså,
sådan ting.
Det var jo mig sidst, så det må være din tur.
Og hvis ikke det var
sådan, rimeligt,
så havde du fundet en anden undskyldning. Men det er også helt fint.
Ej, jeg tror lige, det er en god måde at starte på også, fordi det er jo ikke engang en uge siden, jeg landede. Jeg er altså stadig fuldstændig jetlag ramt, så hvis jeg lige vrøvler, så er det derfor.
Ja, alt bliver tilgivet. Men det er så fint, og det er faktisk tid til en tur tilbage til Livø.
Ja.
Ja. Vi var på øen med en anbefaling af Afvigernes Ø i episode 204, og i episode 205, der talte vi jo så om, hvor dårlige vi var til at sige Livø. Jeg tror, det var noget med Livø.
Ja.
Ja. Og i episode 206, der fortalte jeg om 15-årige Ellie Irene Andersen, som blev dræbt på åben gade i Herning,
ja,
af 37-årige Johannes Christensen, også kaldet Gnisten.
Husker det tydeligt.
Ja, og så var jeg jo ligesom i gang med Livø. På et eller andet tidspunkt, indimellem alt det her, der hørte jeg et rygte om, at der var en læge, der var blevet slået ihjel på Livø af en af de indsatte. Og
ja,
det er jo set med nutidens øjne også så enormt interessant.
Og aktuelt.
Og aktuelt. Og det viste sig så ikke at være rigtigt. Men der gemte sig noget andet nede af den sti.
Okay.
Ja. Så jeg er måske nok blevet en lille smule optaget af den lille ø. Og jeg håber, vi en dag får mulighed for at tage imod den invitation, vi har liggende om at komme på besøg.
Det håber jeg også.
Jeg synes, man skal høre i hvert fald episode 206, men hvis man lige kommer ind i podcasten og hører om det her sted for første gang, så lad mig lige give et lille resume af Livøs historie. I 1911, der blev øen købt af professor Keller, og den blev så i 50 år anvendt som internat for det, man kaldte åndssvage og kriminelle mænd. I det halve århundrede, hvor Livø tjente som anstalt, der fungerede øen som et stort set selvstændigt og selvforsynende samfund. Den havde endda sin egen skole, for ud over de anbragte på øen, der boede der nemlig også 100, om man så må sige, almindelige borgere bestående af eksempelvis plejere, håndværkere og deres familier. Det var altså mænd, der var ansat på øen, og de havde ofte familien med. Det inkluderede en kæreste eller en kone, som så eventuelt også kunne indgå i det arbejde, det krævede at holde øen kørende. De anbragte på øen blev kaldt alumner, og de skulle arbejde i landbruget, skoven, gartneriet, mejeriet, skrædderstuen, væveriet eller i køkkenet. Det var også almindeligt, at familierne havde en anbragt til hjælp i husholdningen. Alumnerne kunne bevæge sig frit rundt på øen. Der var overraskende lidt kriminalitet, når man tænker på, hvem det var, staten mente, de havde placeret på øen.
Ja.
Men det skete altså en sjælden gang, at nogen forsøgte at overfalde eller endda voldtage plejepersonalet. Men helt generelt så var der ikke en større forekomst af kriminalitet der, end der var på fastlandet. Dog så var det, som skete, som regel ikke noget, der blev meldt til politiet, så der kan helt klart være et mørketal her. I stedet så behandlede man sagerne uden brug af politi. Der var nemlig 6 fængselsceller på øen, hvor, nu siger vi gerningsmanden, men en person, som havde gjort et eller andet, så kunne køle af i nogle dage.
De klarede det internt, ja. Og meget blev sikkert ikke registreret.
Nej, og jeg tænker også, at det kan være, at de gjorde det sådan, fordi at resultatet af at involvere myndighederne, det ville i mange tilfælde bare betyde, at de blev sendt retur til øen og skulle fortsætte deres anbringelse, ikke?
Så der var, akut straksdom?
Der var straksdom. Og altså, øen har i det hele taget en meget lang, interessant historie, og den kan man selv læse mere om, blandt andet på Naturstyrelsens hjemmeside. For eksempel så blev den også under den tyske besættelse brugt til en hemmelig lejr, hvor man trænede sabotører. Og det lykkedes endda at holde lejren hemmelig for tyskerne igennem hele krigen. Og det var altså, mens den fungerede som sted, hvor man anbragte udviklingshemmede og kriminelle.
Nå, okay, samtidig, ja. Ja.
Og det er nogenlunde deromkring, at vi skal besøge øen igen. Kort tid efter, at Danmark blev besat. Det var en lun sommeraften på Livø, mandag den 22. juli 1940, og klokken var omkring 22, da en mand stod op af sin seng igen, efter han egentlig var gået til ro for natten en halv time før. Han var en høj, nærmest mager mand med et markeret ansigt, som de fleste, hvis ikke alle, kendte på Livø. For der havde han boet som anbragt med kun en enkelt udgang til fastlandet i 16 år.
Wow.
Normalt havde han en værelseskammerat, men han var på hospitalet, og der var derfor ingen, der blev forstyrret, da han denne her sommeraften kravlede ud af et vindue til de aflåste sovegemakker. Fordi han var kommet i tanke om, at han skulle lukke for nogle høns, som han havde lovet en af de ansatte, at han ville passe, mens den ansatte var på ferie. Eller det var i hvert fald den historie, han en halv time senere fortalte, da han stod over for den mand, han et stykke tid havde planlagt at slå ihjel. I sin seng, i det der hed pavillon 4, havde manden ligget og ventet på, at personalet var kommet forbi til det sædvanlige tjek kl. 21.30, hvor alle skulle ligge i deres seng. Han havde ventet yderligere en halv time, og havde så brudt et af vinduerne op, så han kunne springe ud i den lyse sommernat for at føre sin plan ud i livet. På sig havde han en bredbladet kniv, en hammer, et par søm, stofstrimler af klude, og så det, som avisen Nordjyllands Socialdemokrat beskrev som nogle utugtige billeder. Kort tid efter nåede han frem til sit mål og gik ind i et udhus ved den funktionærbolig, der tilhørte øens skrædder, den 38-årige Ejner Albinus Jensen, og her gav han sig til at vente. Klokken havde lige passeret 22.30, og skrædderen havde netop hørt radioavisen med sin hustru, 32-årige Ella, som nu sad og læste avis, mens parrets 4-årige søn lå og sov på sofaen. Ejner, der i Ekstrabladet blev beskrevet som lille og ikke ret kraftig, rejste sig og gik ned for at lukke husets yderdør for at gøre klar til natten. Han gik ned ad trappen i den lille smalle opgang til entréen på kun godt 1,5 kvadratmeter, der var hovedindgang til familiens hjem. Han havde ikke taget overtøj på, som han normalt ville gøre, og var kun iført skjorte, for han var ikke forberedt på at skulle andet end lige at låse af og så op til familien igen. Men pludselig stod der en mand foran ham. Manden havde forsøgt at gemme sig, men Ejner kunne se, at det var den 34-årige alumnen Carl Johan Christiansen. Skrædderen spurgte ham, hvad han lavede ude så sent. Alle vidste selvfølgelig, at anbragte ifølge reglementet skulle være i seng kl. 21.30, og det her har altså været over en time efter, at døren til sovepavillonerne var blevet låst af. Carl Johan Christiansen kom med den forklaring, at han var ude for at lukke for forvalterens høns, men at det var blevet sent, og nu var han bange for at gå alene hjem. Ejner lovede, at han nok skulle følge ham tilbage. Han skulle bare lige hente sin frakke først. Men i det, han vendte sig om for at gå op ad trappen, sprang Carl Johan Christiansen på ham bagfra. Den langt mindre Ejner forsøgte overrumplet at kæmpe fra sig, men Carl Johan Christiansen havde den store kniv, som han havde medbragt, klar i hånden, og huggede den gennem luften og ramte Ejner igen og igen. Han stak og snittede ham flere gange med det brede, skarpe blad i en voldsom kamp. Skrædderens hustru Ella hørte tumulten fra opgangen og forstod ikke først, hvad larmen gik ud på. Men da hun åbnede døren og hørte sin mand jamre, var hun med det samme klar over, at noget var helt galt. Hun turde ikke gå derud. Instinktivt frygtede hun, at der var tale om et angreb fra en af øens anbragte, og at han måske ikke var alene. I stedet sprang hun op på et bord og begyndte desperat at råbe om hjælp gennem et tagvindue. Carl Johan Christiansen hørte hendes nødråb, og det fik ham til at smide kniven fra sig og flygte fra stedet af frygt for, at der hurtigt ville komme andre til. Tilbage på trappen lå den stærkt sårede Ejner Albinus Jensen og blødte fra flere dybe sår og snit i halsen og i hovedet. Ikke langt fra skrædderens bolig sad fodermesteren Willy Sigurd Jensen i sin stue, men da han hørte råb og skrig fra kollegaens bolig, løb han straks derover. Da Ella så ud gennem vinduet, at hjælpen var på vej, løb hun ud af lejligheden og ned ad trappen til entréen, hvor hendes mand lå. Lige efter ankom Willy Sigurd Jensen, og ved synet af sin stærkt sårede kollega, der lå i en sø af blod, udbrød han: "Hvad er der dog sket?" Ejner lå på maven med ansigtet nedad på trappen. Han havde ved første øjekast fået omkring 4 dybe knivstik i hovedet og et snit, der gik foran på halsen fra strubehovedet og op til højre øre. Trappen var sprøjtet til med blod. Men på helt mirakuløs vis trak han stadig vejret. Han var i live. Og det var ham, der svarede på fodermesterens spørgsmål ved at sige: "Det er Carl Johan, der har slået mig." Ellas råb blev hørt af andre på øen, og flere havde reageret og var løbet mod larmen for at hjælpe. Blandt andet inspektør Viggo Jensen, som var Livøs øverste myndighed. Da han var nået frem, så han fodermesteren Viggo og øens tømmermester bære Ejner Jensen op i lejligheden i en kurvestol, som de brugte som borge. Skrædderen var dødeligt såret, men trak vejret svagt, da han blev båret op. Inspektøren fik forklaret sagens sammenhæng og kontaktede straks politi og lægehjælp fra fastlandet i Løgstør. I dag tager det omkring en halv time med færge. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tog dengang. Men kort efter ankom en motorbåd til øen med 3 betjente og en læge. Overbetjent Osvald Hansen samt betjentene Nielsen og Sørensen, og så desuden læge N.P. Nielsen. Men trods de tilhjulenes førstehjælp og lægen, der kom så hurtigt som muligt fra fastlandet, var det ikke tidsnok for skrædder Ejner Albinus Jensen. Få minutter efter, at han var blevet båret op i lejligheden, døde han. Fodermesteren og tømmermesteren gik straks ud for at lede efter gerningsmanden på den godt 3 kvadratkilometer store ø. Det blev ikke nogen kompliceret, lang eftersøgning, for da de ledte i en kornmark ikke langt derfra, fandt de Carl Johan Christiansen. Han forsøgte at gemme sig i det høje korn, men han gjorde ingen modstand, da han så blev fanget og fulgte velvilligt med. Da politiet kort efter nåede frem, så blev han anholdt og taget med til Løgstør arrest. Carl Johan Christiansen var selv kommet alvorligt til skade i kampen med Einar Albinus Jensen. Han havde hugget så vildt omkring sig, at han havde ramt sig selv flere gange med kniven, både i det ene ben og i hånden. Hans ene pegefinger var næsten skåret helt af, og et stort stykke af den måtte efterfølgende amputeres.
De har virkelig kæmpet, så.
Ja.
Det er jo vildt, at der ikke var nogen, der ligesom kom til eller hørte tumulten tidligere.
Det har været meget, meget, meget voldsomt, fordi udover at han får snittet sin ene finger af sig selv,
ja.
Så havde han også givet sig selv flere dybe sår i højre lår. Og et enkelt sted står det faktisk beskrevet, at han havde beskadiget sin ene akillessene i en sådan grad, at han var invalideret i mindre grad resten af sit liv.
Ja, ja, og det har han jo ikke gjort på sig selv, selvom han stadig har fat i kniven.
Nej, det har været
det
lykkedes. Ikke?
Ja. Ja.
Einar har kæmpet så meget imod, at knivens bane ikke bare har været op, ned, op, ned, op,
ned. Det lykkedes ikke? For Einar ligesom at presse den tilbage mod ham.
Ja. På gerningsstedet fandt politiet straks gerningsvåbnet. Carl Johan Christiansen havde smidt kniven fra sig under trappen. I flere aviser blev den beskrevet som en spejderkniv med bred klinge. Og ud over kniven, så fandt de også den hammer, som Carl Johan havde medbragt. Den var blodbestænkt, men havde ikke umiddelbart været i brug ved angrebet. Einar havde ikke nogen skader, der kunne tilskrives hammeren. Så den har haft, altså han har haft tabt den, og så har den ligget der, og så i det, at der er flået blod rundt, så er der jo selvfølgelig også landet en masse bloddrupper på den her hammer.
Hmm.
Gerningsmanden var ikke til at begynde med villig til at svare på politiets spørgsmål i arresten. Men han fik ifølge Nationaltidene forholdsvis hurtigt munden på gled. Og i løbet af nattens afhøring gav han en forklaring på, hvorfor Einar Albinus Jensen skulle dø. Motivet var simpelt. Han havde udtænkt planen og dræbt skrædderen, fordi han ville have hans kone.
Nå.
Det fik Roskilde Avis til at trykke overskriften Grofuldt jalousidrama på Livø. Åndssvag myrder øens skrædder med en spejderkniv for at vinde hans hustru. Og jeg ved ikke, om de ligesom skrev det for at insinuere, at Ella havde haft en affære med Carl Johan Christiansen. Umiddelbart så tolker jeg det sådan, fordi altså, jalousi vel mest finder sted i hvert fald imellem involverede parter, ikke? Jeg føler lidt, at det er sådan en sætning, der er lavet som datidens clickbait.
Det er det jo. Det vækker jo noget interesse, ikke?
Helt klart.
Men jeg tænker ikke nødvendigvis, at de behøvede at have et forhold for den overskrift.
For det er et jalousidrama.
Ja, han kan da godt bare have været vild med hende.
Ja, ja, ja.
Nå, men det fortæller du forhåbentlig.
Det fortæller jeg lidt mere om. Fordi under alle omstændigheder, så skulle det vise sig at være en helt forkert beskrivelse eller mini-analyse af sagen.
Mm.
Ved 16-tiden dagen efter drabet blev Carl Johan Christiansen fremstillet i et grundlovsforhør foran dommer Fabricius Tengnal. Normalt var sådan et retsmøde offentligt, men denne gang så var de nødt til at afholde det i den sigtedes lille celle i Løgstør arrest, fordi han var sengeliggende på grund af sine mange skader. De trange pladsforhold i cellen gjorde, at det ikke var muligt med offentlig adgang. I stedet blev der udsendt et referat af retshandlingen, så derfor ved vi alligevel, hvad der skete under det timelange retsmøde. Grundlovsforhøret blev indledt af anklageren Fogh Petersen, der gjorde Carl Johan Christiansen bekendt med sigtelsen for drab. Og så spurgte han selvfølgelig, om han erklærede sig skyldig. Carl Johan Christiansen svarede fra sengen med lav stemme, ja, det var mig, der gjorde det. Han forklarede, at han havde købt gerningsvåbnet godt 3 år tidligere af en anden anbragt. Han havde haft kniven gemt af vejen, men det havde været et belejligt gerningsvåben, nu hvor han havde lagt planen om at rydde skræddermester Jensen af vejen for at få hans kone.
Altså hvad, det havde han planlagt 3 år tidligere?
Nej, det han siger er, at han købte gerningsvåbnet 3 år tidligere, og da han så begyndte ligesom at lave den her plan, så havde han den her kniv liggende, og det var jo meget belejligt, så det var den, der blev brugt.
Men hvad købte han den for?
Godt spørgsmål. Det har han ikke kommet med nogen forklaring på. Den var bare god at have.
Jamen, det er jo ikke så godt for ham.
Nej, det er ikke så godt for ham. Men samtidig er det jo også ret utænkeligt, at skulle han have haft den her plan i 3 år?
Jo, men det siger jo noget om hans karakter.
Ja, det kan også godt være.
At han var typen, der sådan i smug købte sig et gerningsvåben.
Ja, købte sig en kniv. Hvad skal du bruge den til?
Ja.
Men altså, vi har også kun hans ord for, at det altså ikke er en plan, han har haft i gang i 3 år. Det er en plan, han har brygget på i kortere tid end det. Men han indrømmer jo dog altså velvilligt, at det er planlagt. Og det er planlagt over noget tid. Så jeg ved ikke, om det gør en forskel, om det er 3 år eller 3 uger. Men ja, han havde den her kniv, og det var derfor, det var den, han brugte. Ifølge Vejle Amts Folkeblad havde Carl Johan Christiansen aldrig nogensinde forsøgt nogen tilnærmelser til fru Ella Damkjær Jensen. Og hun var derfor lige så uvidende som nogen anden på øen om den anbragtes interesse.
Ja, der kan du se, at han kunne sagtens være optaget af hende, besat af hende, uden at hun som sådan havde noget med det at gøre.
Og helt sikkert, ja. Og det var det, der skete. Ja. Altså, hun vidste ingenting.
Nej.
I Horsens Socialdemokrat stod der, at det vides, at hustruen altid har optrådt yderst korrekt, og aldrig på en måde, der har kunnet virke udfordrende på morderen. Altså, pressen slog lige fast, at Ellas ære, den kan ikke betvivles.
Det havde ikke noget med Ella at gøre.
Det havde intet med Ella at gøre.
Hun vimsede ikke rundt i små skørter.
Og vi bliver nødt til at sige det, selvom Ella havde gjort det, så er det selvfølgelig ikke Ellas skyld, men det var i hvert fald vigtigt for dem at få slået fast, at hun vidste ikke noget, hun havde ikke noget med det at gøre. Hun anede ikke, hvad der foregik, vel?
Kvinden, som vi ved ikke var en del af drabet, ja, var ikke en del af drabet.
Det kunne man også have skrevet, ikke? Ja. Under grundlovsforhøret forklarede den sigtede, hvad der ifølge ham var sket i trappeopgangen, da han angreb skrædderen. I det han vendte sig om, sprang jeg bagfra ind på ham, greb ham i skulderen med venstre hånd og støtte flere gange med højre hånd dolken ind i hans hals. Jeg husker ikke enkelhederne i det, jeg i gerningsøjeblikket var fuldstændig vild og desperat. Det var en hel blodros for mig, og det hele blev rødt for mine øjne. Så jeg synes nu, han husker rigeligt detaljer, men så jeg ved ikke, hvad det er, han synes, han ligesom udlader af enkeltheder her, vel? Men det var det, han sagde.
Mm.
Fredericia, socialdemokrat, beskrev, hvordan Carl Johan Christiansen blev karakteriseret som en indesluttet person. Der var ikke noget, der tydede på, at han fortrød eller skammede sig over de ting, han havde gjort. Allerede som helt ung kom han i konflikt med loven. Der var tale om en bred vifte af tyverier og bedrageri, og da han senere som vaneforbryder blev underkastet en mental undersøgelse, resulterede det i, at han i 1924, 18 år gammel, blev anbragt på Livø. Han endte med at være på Livø af 2 omgange, for 8 år efter, at han blev anbragt der første gang, blev han prøveløsladt. Det var i marts 1932. Først var han i familiepleje hos en gårdejer på Sjælland. Her var han kun godt 3 måneder, inden han tog til København, hvor han drev rundt noget tid.
Altså efter løsladelsen?
Det er prøveløsladelsen.
Jamen, hvorfor skulle han være i familiepleje, når han var i 20'erne?
Jeg tror, det er sådan en form for...
Han har været 26 år gammel?
Ja, det har været nogle et eller andet i forhold til den her prøveløsladelse, og så har det været noget udslusning, et system, som der har været der, ikke?
Det er jo bare ret interessant. Det blev kaldt han var familie, en voksen mand.
Ja, det blev kaldt familiepleje, men jeg tror mere, at vi skal tænke på det som sådan en slags udslusning, praktik, et eller andet. Ikke? Ja. Det holdt 3 måneder, og så skred han derfra, tog til København og drev rundt. Under opholdet i København, der boede han en tid hos sin bror, men så forsøgte Carl Johan Christiansen at voldtage og kværke sin svigerinde, altså brorens kone.
Mm.
Heldigvis lykkedes det ham ikke. Han blev stoppet, svigerinden blev reddet, og Carl Johan Christiansen blev dengang i stedet omgående sendt retur til Livø. Nu var der så igen gået 8 år, og denne gang lød sigtelsen på drab. Ved grundlovsforhørets afslutning besluttede dommeren, at den sigtede skulle varetægtsfængsles i 3 uger. Der var ikke nogen tvivl om skyldspørgsmålet, men sagen skulle alligevel gå sin gang, og der skulle laves en ny mentalundersøgelse. Samme aften, som grundlovsforhøret fandt sted, blev liget af Ejner Albinus Jensen fragtet fra Livø til Løgstør. Her blev borgen så stillet i sygehusets kapel. I Berlingske Aftenavis kunne man læse, at så snart obduktionen havde fundet sted, så ville liget blive frigivet til familien, så de kunne afholde begravelse. 3 dage efter drabet, altså torsdag den 25. juli 1940, var obduktionserklæringen klar. Statsobducent Frederik Gregersen konkluderede, at Ejner Albinus Jensen var blevet stukket 9 gange i alt i hals og hoved, og dødsårsagen var forblødning. Ejner blev efterfølgende lagt i en kiste, og et følge bestående af Ejners far, Ella, og en stor del af hans kollegaer, bragte kisten til Løgstør station, så den kunne blive kørt til Ejners fødeby Vejle til begravelse. Drabet rystede alle på Livø. Ejner havde været ansat siden 1927, og han var afholdt på øen. Han og hustruen Ella havde et godt ægteskab, og sammen med deres lille søn på kun 4 år var de i det store hele lykkelige og godt tilfredse. Lige med én undtagelse. De havde længe ønsket at komme væk fra Livø og starte på en frisk et andet sted. Men det nåede de altså ikke, før katastrofen ramte. Efter drabet var der flere, der satte spørgsmålstegn ved, hvordan en anbragt, som viste sig at være så farlig, kunne gå frit omkring og også have adgang til en kniv. Inspektør Viggo Jensen måtte forsvare sig i pressen. Han fortalte, at de anbragte arbejdede med redskaber som hakker, spader og ler under havearbejde, og at disse redskaber i princippet også kunne bruges til at slå ihjel. Det var vigtigt for anstalten at sætte de anbragte i arbejde, så de ikke forsumpede i ledighed, som han beskrev det. Og han slog ifølge Ekstrabladet fast, at der altså igennem årene var blevet løsladt 400 mænd fra anstalten, som nu klarede sig godt i samfundet. Morderen har været her i 16 år, uden at der har været noget at bemærke til hans væsen. Det kan også ske inde på fastlandet, også mellem deres egne pårørende, at en person pludselig bliver utilregnelig og går amok. Hvorfor skulle det så ikke ske her, hvor vi samler på mordere, tyve og åndssvage, spurgte han i Ekstrabladet.
Altså, han har jo faktisk ret i alt, hvad han siger, synes jeg.
Ja, ja, altså. Og
det er jo ikke forkert.
Det er ikke forkert, og statistikken viste jo også, at der forholdsmæssigt ikke var mere kriminalitet og vold.
Ja, og derude, ja, nej, men det er sandt. Men man kan måske også sætte spørgsmålstegn ved det, netop fordi, at meget nok ikke blev registreret.
Også det,
de var jo ikke interesseret i andet end et godt omdømme for øens skyld.
Også det, ja, og samtidig så snakker vi jo faktisk nok om et sted, hvor der burde ske mindre, fordi de er klar over, hvem det er, de har med at gøre, og der burde jo være kontrol og instanser klar til ligesom at håndtere, at folk går amok, og at de ikke ligger inde med en kniv og sådan
noget.
Det
er ting, vel ikke? Det formålet var med at placere dem på en ø, at så skulle der være styr,
opsyn,
på
kontrol.
Der, ikke?
Ja. Han understregede så selvfølgelig også, at de jo ikke måtte bære kniv, men at den havde været smuglet ind, for ligesom at sige, prøv at høre, vi vidste ikke, den var der.
Det kan ske.
Det kan ske. Det var ikke os, der gav ham den. Nogle dage efter drabet kunne man i Nordjyllands Socialdemokrat læse, at Carl Johan Christiansen befandt sig i bedste velgående i arresten og var ganske upåvirket. Men den ubekymrede tilstand holdt åbenbart ikke, for en måned senere kunne man i Aalborg Amtstidende læse, at gerningsmanden nu var indlagt på Løgstør sygehus på grund af de skader, han havde pådraget sig, da han kæmpede med Ejner Albinus Jensen.
Nå, det var altså ikke bare overfladisk?
Det var ikke bare overfladisk, og han endte jo så også med at skulle have amputeret den ene finger der, og så var der det med akillescenen der, som jeg læste faktisk, som om han havde fået snittet den helt over.
Nå.
Men det nævnte jeg ikke, fordi jeg tænkte, hvordan kan han så stikke af til en mark lige ved? Altså, jeg tænker ikke, man kan gå, hvis man får snittet en akillescene.
Adrenalin efter at have begået et drab, så voldsom en handling.
Hænke afsted eller et eller andet.
Ja. Jeg tror ikke, man mærker smerte, måske når ikke adrenalinen pumper.
Ja, det gør i hvert fald noget. Efter 3 ugers varetægtsfængsling forlængede dommer Egeløv fristen med yderligere 4 uger, og sagens akter blev sendt fra statsadvokaten til retslægerådet med henblik på at få udarbejdet en erklæring. Domstolen ville vide, om Carl Johan Christiansen var egnet til almindelig straf, eller om han fortsat skulle anbringes på åndssvageanstalt, som det blev kaldt dengang. I september 1940, 2 måneder efter drabet, traf statsadvokaten beslutning om, at sagen skulle få et nævningeting i Aalborg. Og dermed tiltalte retten Carl Johan Christiansen for drabet på Ejner Albinus Jensen. Onsdag den 27. november 1940 startede retssagen. Det gik altså ret hurtigt dengang. Der var ikke så meget pis, eller der var heller ikke noget at opklare, kan man sige. Retssagen startede allerede i november. I afdeling 2 i landsretsbygningen i Aalborg sad de tre landsdommere i sagen, Berntsen, Heise og Petersen, samt 13 udtrukne nævninge. Heriblandt fru Botilde Georgsen fra Lyngby, uddeler len fra Dronninglund og tømmermester Elius Stenbak fra Hjørring. Altså faktisk så blev alle nævningenes navne og hvor de boede henne, det blev nævnt i pressen. Og det er ikke mange gange, jeg har set det før, hvis jeg overhovedet har stødt på det før. Det synes jeg var ret interessant. Jeg skal nok lade være med at nævne dem alle sammen. Jeg synes bare, det var lidt pudsigt. Retsmødet gik i gang kl. 10 om formiddagen. Tiltalte blev forelagt anklageskriftet, og han erklærede sig skyldig i drabet på Ejner. Og herefter så begyndte anklageren så sin afhøring. Under retssagen kom det frem, at Carl Johan Christiansen, der stammede fra København, før han fyldte 18, havde været anbragt på Ebberødgård på grund af tyveri. Historisk var Ebberødgård en anstalt for det tungeste klientelt af såkaldt åndssvage, især fra Københavnsområdet. Stedet var ifølge Dansk Forsorgshistorisk Museum berygtet for sine dårlige fysiske rammer med store sovesale, og så var der en udbredt brug af tvang og fixeringer.
Altså der havde han været, før han blev 18?
Før han blev 18, ja. Fordi da han var 18, røg han jo til Livø. Ikke? Den aften, han slog Ejner ihjel, havde Carl Johan, som sagt tidligere, været i besiddelse af en hammer, et par søm, tøjstrimler af klude og de her pornografiske billeder. Statsadvokaten ville under retssagen gerne vide, hvad hans plan havde været med de her genstande. Og det havde Carl Johan Christiansen ikke noget mod at forklare. Når jeg havde skaffet Jensen af veje, var det hensigten at lukke fru Jensen inde i et værelse, spire, altså hamre døren fast ved hjælp af sømmene, og forøve voldtægt mod hende.
Hmm.
Til det spurgte statsadvokaten og kludene. Dem ville jeg binde om munden på fru Jensen, for hun ikke kunne skrige. Forklaringen fik retsformanden til at konkludere. De havde altså nøje forberedt overfaldet på Jensen. Ja, jeg havde gået og tænkt over tingene nogle dage. Han forklarede, at han var blevet opstemt af de pornografiske billeder og af sider, der var revet ud af mindre lødige romaner. Da han hoppede ud af vinduet fra pavillon 4, vidste han, at skrædderen, hans kone og deres barn var alene i huset, fordi at forvalteren, som også boede i huset, var bortrejst. Og det vidste han jo så, fordi han arbejdede for ham. Så der er et eller andet med det der med de der høns, der nok har været rigtigt nok, ikke?
Og han vidste også, at han havde tænkt sig at slå ihjel for at kunne udføre den voldtægt.
Ja, altså det har jeg faktisk tænkt lidt over, og jeg kom op med den tanke, at han har jo gjort det her før. Han har jo prøvet med svigerinden før,
ja.
Og der blev han stoppet.
Hmm.
Så jeg tror bare, han har tænkt, hvad skal jeg gøre for ikke at blive stoppet den her gang? Jeg skal sørge for, at der ikke er særlig mange andre til stede, og så skal jeg sørge for at rydde manden af vejen.
Hmm.
Og så er der fri adgang, og så kan jeg gøre det, jeg kom for, ikke?
Men tror du ikke også, at han nåede at voldtage svigerinden? Altså, du siger, at han blev stoppet, men du beskriver også, at han kværkede hende. Måske blev han bare stoppet efterfølgende, mens han var i gang med at kværke hende. Jeg prøver også bare at forstå, om han havde voldtaget før. I hvert fald det lå det jo i ham,
at det lå i ham. Det
stod, han havde lyst til det.
Det stod beskrevet som voldtogsforsøg.
Ja. Ja.
Så ja.
Så kan det godt være, at det ikke var fuldbyrdet, ja. Men noget han
noget,
dog, ikke?
Ja, noget gjorde han, ja. Og det var så også, det var her, han nægtede, at han havde købt kniven 3 år tidligere med det formål at dræbe skrædderen. Den havde han bare tilfældigvis haft, da han så fik tanken. Under retsmødet noterede tilhørende sig, at Carl Johan Christiansen svarede på spørgsmålene med en tydelig københavnsk accent. Han virkede ifølge Nordjyllands Socialdemokrat, som om at han fulgte afhøringen med stor interesse og indlevelse. Altså, det blev også beskrevet som om, at han var sådan lidt, næsten lidt munter og ligeglad. Eller sådan. Det var et skue for ham, ikke? Hvor han jo var stjernen.
Og han var i midt-30'erne på det her tidspunkt?
Ja, det var han. Kun da det første vidne blev indkaldt, ændrede han karakter. Da den 32-årige Ella Damkær Jensen, skrædderens kone, trådte ind i retslokalet, dukkede han hovedet. Så måske han alligevel følte noget skam ved sin handling, ikke? Ella var blevet gift med Ejner Jensen i 1932, og et par dage efter brylluppet kom de til Livø. Hun fortalte i retten, at hun kun få gange havde vekslet nogle ord med Carl Johan Christiansen, og der havde han virket formelt og sky. Så altså igen, hun anede stort set ikke, hvem han var, vel?
Mm.
Efter drabet, der var hun flyttet til Vejle med sin lille søn. Statsadvokaten gennemgik derefter obduktionserklæringen og mentalerklæringen, der konkluderede, at tiltalte ikke var sindssyg, men derimod åndssvag i lettere grad og uegnet til påvirkning gennem almindelig straf. Derfor anbefalede man fra retslægerådets side, at han blev genanbragt på åndssvag anstalt under det, man kaldte betryggende forhold. Og jeg tænker, at det må betyde, at man tænkte, at der skulle være bedre sikkerhedsforanstaltninger fremover, end der havde været på Livø, ikke, da han begik drabet. Den 27. november 1940 faldt dommen. Carl Johan Christiansen blev dømt til livsvarig anbringelse på en åndssvag anstalt. Han skulle så også ud over det betale en erstatning til skrædderens enke eller Damka Jensen på 15.000 kroner og en erstatning på 6.000 kroner til sønnen for tabet af en forsørger. Herefter blev han ført tilbage til arresten i Løgstør, og en måned senere, den 26. december 1940, blev han ført tilbage til Livø, hvor det hele startede.
Wow.
Så skulle han bare være der igen.
Resten af sit liv?
Det slutter ikke her. Der skulle gå 2 år, så hørte man igen noget til Livø-morderen, som han blev kaldt i pressen. Under sit ophold på øen havde han siden dommen generelt opført sig ret upåklageligt. Men i november 1942 havde Carl Johan Christiansen ifølge pressen set sig gal på en af de andre anbragte på øen, Evald Ansgar Svendsen, på grund af noget med noget rengøring. De to kom en eftermiddag op af skændes. Carl Johan Christiansen greb en stor planke og slog ud efter Evald. Men Evald var hurtigere, end Livø-morderen havde regnet med, og planken ramte forbi, eller det gjorde den vel ikke, så ramte den jo ikke, den svingede forbi målet. I det Evald bøjede af for slaget, fik han fat i en stor okseknogle, som han slyngede mod Carl Johan Christiansen. Han blev ramt så hårdt i hovedet, at han faldt bevidstløs om. Slaget var så voldsomt, at han omgående blev sejlet fra øen i anstaltens motorbåd og indlagt på Løgstør sygehus. Her konstaterede man, at han havde pådraget sig et meget alvorligt kraniebrud, en hjernerystelse og en hjerneblødning. 3 dage senere kom det frem i Aalborg Stiftstidende, at Carl Johan Christiansen var delvist lammet efter slaget. Hjerneblødningen havde skadet hans evne til at tale, og han ville sandsynligvis være invalideret resten af livet. 1 år efter overfaldet var Carl Johan Christiansen i retten igen, denne gang som offer i voldssagen. Ifølge Nordjyllands Socialdemokrat blev han afhørt i retten, men afhøringen var besværliggjort af Carl Johans talebesvær. Han fattede udmærket de spørgsmål, der blev stillet til ham, men han havde meget svært ved at svare. Under retssagen kom der en noget anden forklaring frem om motivet og forløbet for overfaldet, end den med, at Carl Johan Christiansen havde slået ud efter sin medanbragte over et skænderi om rengøring. Det var Evald Ansgar Svendsen, der havde angrebet Carl Johan Christiansen, mens han lå på en bænk og læste. Evald slyngede først et kødben i hovedet på ham, hvorefter han slog Carl Johan Christiansen i hovedet med en rullestok. Jeg ved ikke, hvad en rullestok er, men en eller anden form for køle. Det var efter sigende for at lære ham en lektie, fordi han tidligere havde troet Evald ved at sige, at hvis han ikke passede på, så skete der det samme med ham, som der var sket med skrædderen. Det passer ikke, benægtede Carl Johan Christiansen langsomt i retten og brød ud i voldsom gråd og hulken. Han mente ikke, at han for alvor havde truet Evald. Det hele var kun sagt i sjov, så jeg ved ikke, hvor sjovt det er. Jo, det ved jeg godt. Det var ikke sjovt. Han var utrøstelig, og først da han blev ført ud af retssalen, stoppede han med at græde. Evald Ansgar Svendsen var også karakteriseret som lettere åndssvag, og jeg beklager, jeg bruger det ord så mange gange, men det hed det altså dengang. I dag vil man nok sige udviklingshemmet. Han blev kendt skyldig i vold og dømt til anbringelse på åndssvag anstalt, så han er jo højst sandsynligt også bare blevet fragtet tilbage til Livø. Ikke?
Ja, ja, ja.
Derudover skulle han betale sagens omkostninger på 200 kroner.
Altså, og så siger man udviklingshemmet i dag, men jeg tænker også, at de målte det på nogle helt andre parametre dengang, så mennesker, der dengang blev vurderet åndssvage, måske slet ikke var det, vi ville kalde udviklingshemmet i dag.
Det tror jeg, du har, Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
De kom fra nogle svære kår, eller altså,
alt muligt.
Alt muligt, der kunne være i vejen, ikke?
Ja, eller
og
måske
så var det bare det stempel. Åndssvag, bum, ud på den
jeg ø. Var utilpasset, eller vanekriminelle, eller...
Ja.
Eller mindre begavet, eller hvad det nu var, ikke? Men, men jeg synes jo også, der er noget, der taler imod, at han var det, fordi at han lægger den her plan. Altså et er, at han forsøger at kværke og voldtage svigerinden, men så tager han jo ved lære af sin fejl, i citationstegn, og, og laver en ny plan den her gang for at voldtage fru Jensen der, ikke? Og føre den ud i livet og finder ting og stjæler hammer. Og,
ja, ja, så kan der have været så meget andet. Han var fuldstændig empatiforladt.
Ja.
Og sikkert også i forhold til nogle svære opvækstbetingelser og sådan noget, hvis du siger, at han var på,
ja, ja,
han var på et hjem.
I gang helt ikke, tidligt.
Til han blev voksen.
Ja, ja. Og så er det også interessant at læse det her med, det blev meget romantiseret i pressen, det her med, at han ville have skrædderens kone. Mange steder, der står det jo faktisk beskrevet som om, at det var et forhold til hende, han ville have.
Mm.
At han var forelsket og betaget, og at det jo så nok var fordi, at han var udviklingshemmet, at han ikke forstod, at det ikke kun drejede sig om at skaffe manden af vejen.
Når det i virkeligheden nok bare i citationstegn drejede sig om, at han havde voldtægtsfantasier.
Det havde han. Ja. Og han havde jo et legit rape kit med sig, ikke?
Ja.
Altså, men det var som om, at det kunne man ikke rigtig forstå, eller det havde man ikke lyst til i hvert fald, bare at sige, om det er bare, det er grimt og mørkt og beskidt det her.
Ja, og så var der, men der var også noget, et slibrigt drama over det andet, som var lidt mere spændende, ikke?
Jo,
et trekantsdrama.
Ja.
Det er mere interessant at læse om.
Ja, det er det nok, og den her romantiseren, altså en hien efter et andet menneske, og kærligheden og sådan noget, ikke? Nej. Ja. For igen at besøge Livø og fortælle om drabet på...
Jeg fik ikke fat i, hvad var dommen til Evald?
Han blev dømt til anbringelse igen. Jeg ved ikke, om det var lang tid, men
næh, bare
de
tilbage.
Smed ham tilbage i kassen, ikke? Ja.
Og hvad med
ham? Så skulle han betale de der 200 kroner i salær.
Ja.
Hvad tænker du på Carl Johan? Ja. Hvad der skete med ham? Jamen, han røg jo tilbage til Livø også. Men var jo invalideret.
Nu
han
havde, i grøntsagsform.
Han havde snittet sin egen akillessene, så det ene ben duede ikke. Den anden halvdel af kroppen var lammet. Han kunne dårligt tale, fordi han havde haft den der blødning i hjernen.
Nu var han udviklingshemmet, kan man sige.
Det, om man lige kan bruge det udtryk der, men han var i hvert fald rimelig fucked og invalideret resten af livet, ikke?
Ja. Og så stadig tilbage til Livø. Det synes jeg jo også er vanvittigt. For det første, at de sender ham tilbage, efter at han dræbte skrædderen. Der var så mange på den ø, der holdt af skrædderen og kendte skrædderen.
Jamen, prøv at høre.
Så det var jo alt for kompliceret at sende ham tilbage dertil.
Hvad med alle de ansatte?
Alle de ansatte og alle de indsatte og anbragte. Ingen ville jo kunne se på ham.
Nej.
Som andet end Livø-morderen.
Der var også noget beskrevet omkring, at han blev frosset ud, og han havde rigtig svært ved at få noget til at fungere på øen efterfølgende.
Det var da helt forkert at sende ham tilbage dertil, både for hans skyld, men selvfølgelig også for alle dem, der boede der skyld.
Men hvad med det her med at være ansat på sådan en ø, hvor at der er den her risiko?
Ja.
Og det er jo også blevet omtalt, at der var en voldtægt engang imellem, og et overfald og sådan noget, ikke? Altså som om det er lidt en bagatel. Tænk at leve med det. Ja.
Det var helt gaklak at sende ham tilbage dertil, og så gør de det, Gud hjælp mig igen, efter næste optrin, ikke?
Ja, jamen, det er vildt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis det var muligt at dykke ned i på en eller anden måde de her voldtægter og overfald og det kriminelle, der så rent faktisk skete på øen. Altså nu er det drab, nu er det den ultimative forbrydelse, ikke? Men det kunne være ret interessant, hvis jeg kunne grave mig endnu længere ned.
Det var nok ikke så let, der foregik.
Livets muld. Det tror jeg ikke, men spørgsmålet er, hvor meget der er blevet registreret.
Ja, det er det.
Eller om det er nu, du må altså ikke forsøge at voldtage fru Jensen hele tiden. Lad nu være med det, nu kommer
du
i
fængsel igen. Ja, men så kan det være, at det ikke blev registreret officielt, men at der er noget at finde i nogle gamle erindringer eller sådan noget,
måske.
Ikke? I stedet for.
Ja. Men som sagt, for at besøge Livø igen og fortælle om det her drab, der har jeg brugt artikler fra blandt andet Demokraten, Nordjyllands Socialdemokrat, Ekstrabladet, BT, Nationaltidende, Bornholms Tidende, Horsens Socialdemokrat, Herningavis, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Socialdemokrat, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Aalborg Amts Tidende, Aalborg Stiftstidende og Aarhus Stiftstidende, samt Dansk Forsorgshistorisk Museums hjemmeside og Naturstyrelsens hjemmeside.
Tak for at tage os med dertil igen.
Ja, jeg lover altså ikke, at jeg er færdig med Livø.
Nej, jeg vil gerne vide, hvad der ellers er sket.
Ja. Men nu er jeg spændt på, om du har noget helt andet med?
Jeg har noget helt andet med.
Ja, det må du næsten have.
Jeg lægger altså også rimelig hårdt ud her efter sommerferien, for jeg skal fortælle dig om, hvordan en 18-årig dansk kvinde var med til at fælde en af de værste britiske serieforbrydere i nyere tid.
Nå.
Ja. Har jeg din opmærksomhed?
Ja, det har du.
Og jeg skal måske lige advare om, at historien her indeholder beskrivelser af seksuel vold og drab, og desværre også af mishandling af dyr.
Okay.
Dog meget lidt.
Mm.
Historien begynder på en skole i det nordvestlige London i begyndelsen af 1970'erne. Haverstock Secondary School i Chalk Farm, lige nord for Camden Town. Her fandt to drenge hinanden på legepladsen på deres første skoledag. De blev venner. Begge havde irske rødder og kom fra arbejderklassefamilier. David Mulcahys far var bilmekaniker og blev senere værtshusejer. John Duffys forældre var meget troende katolikker, så meget at John efter sigende var opkaldt efter pave John den 23. Forældrene var stolte, da han senere blev alterdreng. De to drenges bånd voksede sig hurtigt stærkt, ikke mindst fordi de begge to blev udsat for mobning i skolen. I hinanden fandt de pludselig det fællesskab, andre havde udelukket dem fra. Mulcahy, der var en høj, pæn dreng, var den mere dominerende i venskabet, mens Duffy, en lille, rødhåret fyr med aknear i ansigtet, var mindre frembrusende. Han lod sig ligesom styre af Mulcahy, og sådan var deres roller klart defineret. Måske var det ekskluderingen fra den store gruppe, der gjorde, at David Mulcahy og John Duffy fandt en fælles interesse i, hvad man vel godt kan kalde problematiske aktiviteter. Det kan også være, at de netop blev holdt udenfor, fordi de allerede var anderledes. I hvert fald fandt de som teenager en fælles glæde ved at lave en masse ballade sammen. De blev begge dybt optaget af at dyrke kampsport, og så fandt de det underholdende at skræmme folk. Mere specifikt par og homoseksuelle, som de sprang ud fra buske foran iført masker. Drengestreger, vil man nok kalde det, før man vidste, at det kun var den spæde start på et ufatteligt mørkt makkerskab. Jeg ved ikke, om det også kun blev set som drengestreger, da David Mulcahy i en alder af 13 år tæskede et pindsvin til blods med et bræt, før han trampede på hovedet og dermed dræbte dyret.
Nej, det håber jeg da virkelig ikke.
Da nogle lærere opdagede, hvad der foregik, var han indsmurt i blod, mens hans bedste ven, John Duffy, stod ved siden af ham og grinte. Drengene havde også sjov med at skyde efter folk med en luftpistol fra et vindue i David Mulcahys forældres værtshus. Efter at de gik ud af skolen, udviklede vennernes kriminelle påfund sig til at blive mere alvorlige. Og snart blev indbrud, biltyverier og ildspåsættelser fået til deres synderegister. Det var ikke overraskende David Mulcahy, der førte an, da de to teenage-drenge rettede deres opmærksomhed og vrede mod kvinder. På et tidspunkt i midt-70'erne besluttede Mulcahy, at en kvinde, der boede i nærheden af hans arbejdsplads, skulle have en lærestreg. David Mulcahy og John Duffy brød ind i hendes hus med den intention at voldtage hende. Men planen mislykkedes, da hun ikke kom hjem. Oplevelsen havde alligevel været ophidsende nok til, at de to venner udså sig et nyt offer i Notting Hill, som de også brød ind hos. Men heller ikke denne her gang blev voldtægten gennemført, da kvinden kom hjem med en mandlig ven. Det fik drengene til at stikke af. På trods af de her ulmende fantasier blev begge mænd gift, da de var i begyndelsen af 20'erne, og på overfladen virkede deres liv almindelige. De arbejdede som henholdsvis VVS'er og tømrer, og David Mulcahy fik tre sønner. Alligevel fortsatte makkerskabet og planlægningen. Selvom de var blevet gift, var de stadig uadskillige. Mens David Mulcahy kun kunne finde seksuel nydelse, når vold var en del af akten, så var John Duffy vred over sin dårlige sædkvalitet, som gjorde ham infertil. Og på den måde havde de et indædt had til kvinder til fælles.
Altså, så hans dårlige sædkvalitet gav ham et had til kvinder?
Ja, det mente han var kvinders skyld af en eller anden grund. Ikke? Det gjorde ham, det var deres seksuelle frustrationer, eller ja. Der var noget der, ikke, men det forklarer selvfølgelig overhovedet ikke alt eller noget. De to barndomsvenner, nu voksne mænd, begik deres første kendte voldtægt sammen i 1982. De var begge 22 år gamle. De lå på lur i Kilburn i det nordvestlige London nær togstationen Hampstead Heath iført elefanthuer og joggingsæt, da de spottede en 21-årig kvinde, der var på vej hjem til sin kæreste til fods. Nu skulle det være. Efter at de havde overmandet hende, satte de tape over hendes mund og så smed de hende over en mur ind til en mennesketom byggegrund med et halvfærdigt hus. Mens de holdt en kniv mod den unge kvindes hals, skiftedes de til at voldtage hende, og hun beskrev senere for politiet, at de havde været vidt forskellige af natur. Den ene var venlig, den anden var horribel. Det var David Mulcahy. Han havde været aggressiv hele vejen igennem, fortalte hun. Denne her første kendte voldtægt, de to unge mænd begik sammen, var for dem, i skarp kontrast til det traume, deres offer var efterladt med, en berusende oplevelse, der gav dem blod på tanden, hvor uforståeligt det end lyder. Og herfra tog det fart. Sammen gik de i gang med at jage i ly af natten på øde, stille steder, altid sammen, altid i nærheden af togstationer, og ofte mens de lyttede til Michael Jackson, hittede Thriller i bilen sammen og sang med. Det var ligesom med til at opildne dem.
Ja.
Alt var nøje tilrettelagt, når de tog ud for at finde deres næste bytte. De havde altid et voldtægtskit med sig, bestående af elefanthuer, knive og tape. De lagde servietter i tændstikæsker, så tændstikkerne ikke raslede, og servietterne brugte de til at tørre væsker af efter voldtægterne, så de ikke efterlod sig spor, og med tændstikkerne brændte de servietterne.
Det er jo altså virkelig detaljeret og gennemtænkt.
Ja. Før de fandt deres offer, slog de plat eller krone om, hvem der skulle voldtage hende først, når hun var lagt ned. En kvindelig restaurantbestyrer, som makkerparret overfaldt, men som heldigvis slap væk, fordi hun kæmpede voldsomt imod, beskrev, at de to mænds samarbejde var så smidigt, at hun opfattede dem som to kroppe med én hjerne, soulmates. I løbet af det næste år efter den første voldtægt, angreb de sammen 18 kvinder mere, og de følgende år blev flere kvinder voldtaget.
Okay, de har haft travlt.
De har haft travlt. Det du var siger, mange, ja. mange voldtægter.
Og
mange
du siger,
kvinder.
De både havde familie og jobs og alt også.
Ja.
Hold da op.
I juli 1984 havde en 18-årig dansk kvinde været i England i 2 uger som au pair sammen med en anden ung dansk kvinde. En sen aften blev de begge overfaldet af Mulcahy og Duffy i det nordlige London, da de var på vej hjem. Med en kniv for struben blev de truet til tavshed og slæbt ind i en skov, hver for sig, i mørket. Og her blev de voldtaget gentagne gange, før de så fik lov at gå.
Mm. Altså så 2 kvinder på én gang med de her 2 mænd som gerningsmænd.
Ja. I takt med, at Mulcahy og Duffy blev mere erfarne, blev angrebene også mere modbydelige. Det var som om, der med tiden skulle mere end kun voldtægt til for at tilfredsstille dem. Særligt for Mulcahy, han ville dominere kvinder totalt. Et voldtægtsoffer fortalte senere, at hun huskede, at David Mulcahy havde sagt til hende, at han ville grave hendes øjne ud, snitte hendes ører af og skære hendes brystvorter væk. Altså sadistiske fantasier om tortur tændte ham.
Og en del af terroren og at fortælle det til sit offer, at det her, det har jeg tænkt mig at gøre.
Ved dig.
Ja.
Ja, altså den frygt, som andre ville finde frastødende at se i et menneske.
Ja, den tændte han på. Det var en del af det her kick.
Det var en del af kigget for ham.
En del af magtoplevelsen, ikke?
Ja. Politiet forstod, at en serievoldtægtsmand var løs og ufatteligt aktiv i det nordlige London, og efterforskningen fik navnet Operation Heart. Flere ofre beskrev 2 mænd, den ene lav og rødhåret, den anden en større mand. Men DNA-teknologien var endnu ikke så fremskreden, at den kunne gøre en forskel i sagen, så der var ikke meget at gå efter. I alt blev 68 voldtægter og andre seksualforbrydelser identificeret i årene 82-86, som kunne være begået af den samme. Og de talte altså på det her tidspunkt om 1 voldtægtsforbryder, men politiet må have haft en mistanke om, at 2 mænd arbejdede sammen, altså ud fra nogle af ofrenes beskrivelser, men i pressen blev der altså talt om 1 gerningsmand, og han blev kaldt The Railway Rapist, fordi det altid foregik ved stationer.
Mm.
I december måned 1985, kort efter jul, var 19-årige Alison Day den eneste passager, der steg af toget på stationen i Hackney Wick i det østlige London. Det var aften, og hun skulle mødes med sin forlovede på hans arbejdsplads et øde sted. Men så langt kom hun aldrig, for desværre stod Mulcahy og Duffy klar til at tage imod hende. De havde cruiset rundt ved flere togstationer i området for at finde deres næste offer, og nu havde de spottet hende alene på gåben i mørket. De holdt øje med hende, mens hun gik væk fra stationen. Hun stoppede ved en telefonboks, og derefter tog hun et forkert sving ned mod en kanal og direkte i favnen på Mulcahy og Duffy. Og hurtigt fik de overmandet hende. Med en kniv rettet mod hende blev hun tvunget ned til vandet. John Duffy voldtog hende først. Så tog David Mulcahy over, og da de var færdige, fik de hende til at gå over jernbanespor og hen til en bro. Det bliver beskrevet, at hun her faldt i vandet fra broen, men jeg forestiller mig altså, at hun hoppede desperat efter at komme væk. Jeg kan ikke se, hvorfor hun skulle falde ved et uheld.
Nej, men så skulle det være, fordi de smed hende ud over.
Ja, men det kan jeg så heller ikke se, hvorfor de skulle gøre, fordi 19-årige Allison Day svømmede ind til bredden, og her stod de klar til at tage imod hende. De fiskede hende op.
Nå, okay, så hun prøvede simpelthen, ja, det tænker jeg,
ja,
hun prøvede at komme
hun
væk.
Prøvede at flygte. Ej, fra dem.
Så er de bare klar.
Ja, efter at de havde voldtaget hende. De slæbte hende over op af vandet og slæbte hende over til et øget område, og Mulcahy voldtog hende her for anden gang. På et tidspunkt undervejs så den 19-årige kvinde sine to voldtægtsmænds ansigter, og Mulcahy sagde til hende, at hun ville genkende dem nu. Please, bønfaldt hun. Jeg har kun set et overskæg. Jeg fortæller det ikke til nogen. Gør mig ikke ondt. Men hendes ord gjorde ingen forskel for den nådesløse Mulcahy. Han skar en strimmel stof af hendes bluse og gav sig til at sno det rundt om teenagepigens hals. Så vendte han sig mod Duffy og så ham i øjnene, mens han strammede til. Vi er i det her sammen. Tag den, sno den, beordrede han. John Duffy gjorde, som han fik besked på, og kort tid efter var Allison Day død. Duffy og Mulcahy havde nu gjort sig til mordere. En 19-årig pige var død. De smed liget af Day i vandet og fik det til at synke til bunds ved at fylde sten i hendes lommer. Hun blev fundet 17 dage senere med hænderne bundet på ryggen, og hun var også kniblet. Drabet på Allison Day fik pressen til at døbe den ukendte gerningsmand The Railway Killer. Og tilnavnet fik mere spalteplads, da endnu en teenage pige blev voldtaget og myrdet. Denne gang i april måned 86 i Surrey. Det var eftermiddag, da den 15-årige hollandske skolepige Marche Tambosa blev kastet af sin cykel efter at være kørt ind i noget ståltråd, som var spændt ud mellem to træer. De havde set hende komme og spændt det ud. Marche blev voldtaget af Mulcahy og Duffy. Hun blev slået med en sten i hovedet gentagne gange, altså mens hun stadig var i live og krøllede sig sammen. Hun blev stranguleret, og til sidst satte de ild til hendes mishandlede krop i et forsøg på at slette alle spor. De kom også brændende servietter op i hendes underliv i håb om at destruere de indvendige beviser på deres ondskab.
Ej, ved du hvad?
15 år gammel. Politiet kædede ikke øjeblikkeligt drabene sammen, men da brikkerne først faldt på plads og drabene blev linket til voldtægterne, blev efterforskningen intensiveret markant. En måned senere, den 18. maj 1986, blev den 29-årige nygifte Anne Locke bortført og myrdet efter, at hun steg et tog på stationen Brookman Park i Hertfordshire. Hun var stadig solbrun efter den bryllupsrejse til Seychellerne, hun lige var kommet hjem fra. Mulcahy og Duffy havde bemærket hendes cykel i et skur på stationen tidligere på dagen og mistænkte, at den tilhørte en kvinde, så de gav sig til at vente på hende. Og efter at hun ganske rigtigt steg af toget og låste sin cykel op, fulgte de efter hende. Som det havde været tilfældet med de andre ofre, blev hun voldtaget, gentagne gange og stranguleret, og hendes stort set skeletterede krop blev fundet på en mark 6 uger senere. Hendes ene sok var stoppet ned i halsen på hende, og den anden var bundet om hendes kæbe.
Det er simpelthen, det er så voldsomt, og jeg har fuldstændig mistet overblikket over, hvor ofte de nu gør det her. Altså, de er jo eskaleret fra voldtægt, altså
voldtægter mange år,
ikke? Og så begår de det første drab, og så tænker jeg, jamen, så er der jo ikke noget, der stopper dem. Nu bliver de så ved med at dræbe deres ofre, fordi nu fandt de ud af, at det kunne de også godt lide. Mm. Hvor tit dræbte de så?
Altså, det gjorde de her tre gange.
Okay.
Ja. Fordi med det her drab, der gik alvoren altså op for politiet, hvis den ikke allerede var gået op for dem, så gjorde den det nu. Og den mest massive efterforskning siden Yorkshire Ripper-sagen blev iværksat i London. Mens der blev arbejdet på højtryk for at identificere gerningsmændene, så nåede de altså at slå til igen. De voldtog en 14-årig pige i en park, men hun slap heldigvis fra dem i live.
Mm.
John Duffy, en arbejdsløs tømrer fra Kilburn, kom kort efter i politiets søgelys. En efterforsker fattede interesse for ham, fordi han var kendt af politiet i forvejen, efter at hans nu ekshustru havde anklaget ham for voldtægt. Og det var åbenbart velkendt, at han mente, at voldtægt var et naturligt, mandligt instinkt. Hans navn var allerførst kommet op, da politiet, uden dengang at kunne læne sig op af DNA, den teknologi var ligesom ikke udviklet endnu, kiggede nærmere på, hvilke kendte seksualforbrydere i deres database med 3.000 navne, der havde den særlige blodtype, som de vidste, at den ene gerningsmand i Railway-sagen havde. Og et af de navne var altså Duffys.
Mm-hmm.
Under en ransagning af hans hjem blev der fundet en sjælden type garn, der også var blevet fundet på stedet, hvor 15-årige Marche Tambosa var blevet dræbt. Det linkede ham altså direkte til drab nummer to. Der var også andre indicier, der pegede på ham, blandt andet, at han via et tidligere arbejde, han havde haft, havde et indgående kendskab til jernbanenettet, og at han kendte til sjældne bindeteknikker, som var blevet brugt under strangulationen af ofrene. I hans hjem blev der desuden fundet knive, som var blevet brugt under bortførslerne, og bøger om kidnapningsteknikker. John Duffys tidligere hustru, som han havde fået et enkelt barn med på trods af hans dårlige sædkvalitet, blev afhørt af efterforskerne, og hendes beskrivelser af Duffy var ret foruroligende. Hun forklarede, at han var dybt optaget af at se videoer med voldelig kampsport, og at han var ekstremt hårdhændet, når de var sammen seksuelt. Ofte involverede det, at han bandt hende mod hendes vilje og tvang hende til sex. Han havde også engang sagt til hende, at han havde voldtaget en pige samme aften, og at det var hendes skyld.
Mm-hmm.
Politiet var klar over, at to mænd havde været involveret i de her mange voldtægter, og mistanken faldt hurtigt på Duffys gode ven, David Mulcahy.
Jeg tænker ikke, han har haft så mange andre venner. Altså, de lyder som en ret fast enhed.
Og de var venner
enhed,
siden
ikke?
Folkeskolen, ja. Ikke? Og var altid sammen.
Ja.
Så han blev altså anholdt og afhørt flere gange, men afviste blankt alt. Han var en god familiefar, totalt uskyldig, og han troede med at sagsøge politiet for deres grundløse forfølgelse af ham. Politiet håbede, at nogle af voldtægtsofrene ville kunne udpege ham ved en konfrontation, men dengang krævede det, at ofrene gik helt tæt på de mulige gerningsmænd i line-uppen og endda rørt ved dem. Og det var de simpelthen for traumatiseret til.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor.
Ved dem?
Ja, nu forestiller man sig at det foregår bag glas, altså så den potentielle gerningsmand ikke kan se offeret, ikke? Men dengang skulle man altså hen til dem.
Men hvorfor skulle man røre ved dem?
Det forstår jeg heller ikke. Men det
altså voldsomt nok at skulle helt hen til dem overhovedet, at de skulle kunne se dig, men røre ved
dem? Ja, det forstår jeg heller helt. Det kunne man godt lige kigge nærmere på, hvad det handlede om. Men det var de altså for traumatiseret til at kunne på det her tidspunkt, ikke? Så uden beviser var der ikke andet at gøre, end at lade David Mulcahy gå. Til gengæld åbenbarede politiets fortsatte efterforskning af John Duffy, at han også var begyndt at voldtage på egen hånd, altså sideløbende med makkerskabet med Mulcahy. Den 26. november 1986, et halvt år efter kammeraternes sidste drab, anholdt politiet Duffy, mens han var i gang med at forfølge en kvinde i en øde park. Altså, lige inden han skulle til at begå en ny voldtægt, fik de anholdt ham.
Ja,
altså, mens han stalkede en kvinde i en park.
Tilfældigt, eller havde de fulgt efter ham, så de vidste, han var i gang med det der?
Jeg
eller?
Tænker, de må have overvåget ham.
Ja.
Fordi han blev jo så først anholdt i november 86, og de har haft ham på radaren i noget tid på det her tidspunkt, ikke? Men nu var de ligesom klar til at slå til. De havde nok beviser mod ham til at sigte ham for tre drab og adskillige voldtægter.
Og Og så fanger de ham næsten på fersken.
Med bukserne nede, ikke? Mm. Selvom politiet under afhøringer gjorde det klart, at man var bekendt med, at han ikke havde handlet alene, nægtede han at sige noget som helst om, hvem hans medskyldige var. De to barndomsvenner, David Mulcahy og John Duffy, havde indgået en ubrydelig pagt om aldrig at angive hinanden, og det løfte havde han tænkt sig at holde. Så mens John Duffy blev stillet for en dommer i februar 1988, tiltalt for 3 drab og 4 voldtægter, var David Mulcahy fri til at leve sit liv, som han ville. Han flyttede til Hampstead i det nordvestlige London og havde travlt med at drive egen forretning og at fremstille sig selv som en god familiefar.
Mm.
John Duffy blev frifundet for drabet på 29-årige Anne Lock på grund af manglende tekniske beviser, men han blev kendt skyldig i alt andet og idømt livstid. Han erkendte efterfølgende, at han ikke havde handlet alene, men han ville stadig ikke afsløre, hvem hans partner in crime havde været. Det var først mange, mange år senere, da en ny kvindelig psykolog i fængslet valgte at kigge nærmere på sagen, at han begyndte at åbne op. Hun vandt hans tillid, han kunne lide hende, og til sidst begyndte han at tale om David Mulcahy, om langt flere voldtægter, end han før havde været villig til at erkende, og om, at de havde begået alle 3 drab sammen. Altså før havde han jo nægtet sig skyldig. Nu lagde han alle kort på bordet. Mm. Han var klar til at fortælle alt det, han havde på samvittigheden, og også forklare, hvordan det hele var sket. Indrømmelserne betød, at han blev tiltalt for 17 nye forhold i 1999, altså mere end 13 år efter det sidste drab. Og han blev også kendt skyldig og idømt en tillægsstraf. Derudover havde John Duffys nyfundne villighed til at tale selvfølgelig konsekvenser for David Mulcahy. Han var stadig gift og nu far til 4. Efter at være sluppet afsted med adskillige grove voldtægter og drab i mere end 10 år, nægtede han sig fortsat skyldig, da han blev lagt i håndjern en tidlig morgen i februar 1999. Politiet slæbte ham ud af lejligheden, mens hans sønner stadig lå og sov. Men denne her gang havde efterforskerne altså ikke tænkt sig at lade ham vride sig af krogen. Retssagen mod ham begyndte i Old Bailey i september måned år 2000 og strakte sig over 5 måneder. Og også John Duffy vidnede mod ham i retten. David Mulcahy stod tiltalt for 3 drab og 7 voldtægter. Han blev fremstillet som drivkraften bag denne her dødelige duo af anklagemyndigheden, indpiskeren. Det var ham, der havde truffet beslutningen om, at de ikke bare skulle voldtage deres ofre, men også begynde at dræbe dem. Alene for spændingen ved at slå ihjel. Pressen mente, at Mulcahy fremstod arrogant og selvoptaget under retssagen. Han nægtede alle anklager og hævdede, at Duffy løj under sin detaljerede fremlæggelse af deres fælles haven. Men politiet havde endnu et S i ærmet. Ikke bare var det afgørende, at Duffy lagde alt på bordet og vidnede mod sin gamle ven. De havde altså også fundet et uomtvisteligt teknisk bevis, der satte Mulcahy i forbindelse med alt det her. Selv afviste han det med, at det var plantet af politiet, men det lykkedes han altså ikke med at overbevise retten om. Der var tale om mikroskopiske DNA-spor, sædrester i underbukserne på den ene af de 2 danske au pair-piger, som han havde voldtaget i en mørk skov i 1984.
Ja.
Og det var altså det, der skulle til for, at fælden klappede. Det, der endelig også havde ført til hans anholdelse og givet dem mod til at rejse de her tiltaler. I 1984 havde DNA-materialet været ubrugeligt, uanvendeligt, men nu var teknologien så fremskreden, at det kunne konkluderes, at der var tale om et match med David Mulcahy's profil.
Mm.
Så heldigvis havde man jo gemt det her spormateriale korrekt i en dybfryser i alle de her år, ikke?
Ja.
Ja. 12 nævninge, 6 kvinder og 6 mænd, voterede i næsten 20 timer. Den nu 41-årige David Mulcahy blev kendt skyldig i 3 drab, 5 voldtægter og yderligere 5 voldtægtsforsøg. I februar måned 2001 blev han idømt 3 livstidsdomme, 1 for hvert drab og 24 års fængsel for hver voldtægt. Efter dommen skrev The Sun's lederskribent sådan her. Det er svært at forestille sig et menneske mere ondskabsfuldt end David Mulcahy. Dommeren havde ret i at rose de politifolk, der nægtede at glemme sagen. Men vi må ikke overse modet hos de kvinder, der stod frem og leverede beviserne. Uden dem havde Mulcahy ikke mødt retfærdigheden. Verden er lidt mere sikker i dag. Det ventes ikke, at nogen af mændene, hverken David Mulcahy eller John Duffy, nogensinde kommer ud i friheden igen. Der er stor forskel på, hvor mange voldtægter Mulcahy og Duffy er dømt for, og hvor mange de reelt har begået.
Ja, det skulle jeg
til
at
sige. Der taler om utallige. Jeg læste et sted, at man mener, at Duffy kan have begået op mod 50 voldtægter.
Ja.
Og det gør ham altså til den mest aktive serieforbryder i nyere kriminalhistorie. For han voldtog også alene ved siden af deres makkerskab. Ikke?
Men var det ikke... Altså, det var Mulcahy, som ligesom blev anset som den aggressive?
Ja, det var det.
Okay.
Men det betyder overhovedet ikke, at Duffy kun var medløber.
Nej.
Han var en anden type. Og lod sig styre af Mulcahy, men havde også selv de her lyster. Ikke?
Men prøv at høre, det er jo også vildt nok, at man kan være i sådan en traumatiserende situation, som en voldtægt med to mænd. Og så, så opfatter man den ene som
venlig,
eller i hvert fald blidere end den anden.
Nej, man beskrev det decideret som, at den ene var venlig, og den anden var horribel.
De er begge to i gang med voldtægter.
Ja.
Men det er jo, som man så opfatter det der midt i...
Ja.
Det mest traumatiske.
Der var alligevel en eller anden forskel på dem, ikke, som gjorde, at hun så det sådan. Og så altså en dansk forbindelse, desværre også.
Ja.
Ikke? Men det var det, der gjorde. Det var det DNA, der gjorde,
der
at de kunne sige...
Over.
Det går, vi har alle de her vidner og Duffy og sådan noget, han kan påstå, at de lyver.
Ja.
Men det her kan han ikke løbe
Det er
fra.
Helt sikkert.
Ja, det er helt det er sikkert. Vildt. Han var der. Han gjorde det. Jeg synes faktisk lige, du skal se denne her YouTube-video. BBC interviewede ham tilfældigt om noget rulleskøjteløb, uden at vide, at her talte de altså med en seriemorder og en serievoldtægtsforbryder. Det var efter alle tre drab. Det her var i 87, men altså før han blev knaldet.
It's madness, but it's just so enjoyable. You can't, it's like a drug, you can't give out.
Er det ikke sindssygt?
But if you've got a cab, which you drive around London, what do you want wheels on your feet for? It's more fun. A cab's conventional, boring. This, interesting.
Altså, det første sætning, han kommer med, er jo sindssygt skræmmende, fordi... Det, han siger, hvis man tænker på, at han snakker om de drab, han har begået, og de voldtægter, han har begået, altså og snakker om, at det er fantastisk, og det er exciting, og når du først kommer i gang, kan du ikke stoppe.
Ja. Ja. Taler han om sine rulleskøjter, eller om sin passion for at dræbe, ikke? Men er vi enige? En harmløs-looking guy, ikke?
Jo. Glad for sine rulleskøjter.
Ja. Intet igen. Uhyggeligt ved ham.
Ingen horn i panden.
Det er utroligt, man kan blive overrasket over det hver gang. Men han ser jo fin ud.
Ja.
Intet der.
Nej. Og han virker ikke utilpasset, skræmmende, weird. Men hvad er det vildt, de har kørt det der makkerskab, siden de var små børn?
Ja. Og gik i gang ret hurtigt med alt muligt, ikke?
Men de har jo fulgt den helt
dyr og
klassiske...
Stoler. Klassisk. Mange røde flag.
Ikke udvikling for en seriemorder.
Ja. Og så det her med, at Duffy var tavs. Ikke brød denne her pagt i mere end 10 år. Holdt sit ord, selvom han vidste, at ham, jeg har gjort alt det her med, som er lige så skyldig som mig, han er på fri fod.
Men det er også en form for magt. At lade være med at sige noget.
Ja,
så
men
ved
må det ikke
noget,
også nage
andre
lidt,
ved, og...
at man er den, der er blevet fanget? Og den anden
det
kan bare leve videre.
Ikke.
Men åbenbart jo ikke, hvis man har et meget, meget stærkt bånd.
Kan jeg vide, om han besøgte ham i fængsel?
Nej, det blev beskrevet, at det var første gang, de så hinanden i 13 år.
Okay. Og der var ikke noget om, at han var fortsat efter, at Duffy kom i fængsel?
Det blev jo så undersøgt, men det har jeg ikke læst noget om, fordi det var jo mangens tanke. Okay, hvad har han så lavet de sidste 13 år? Skulle det virkelig kunne passe
altså, han bare
at have
stoppet?
Sin rigtighed, at han bare stoppede fra den ene dag til den anden? Ja, vides ikke.
Nej.
Vides ikke. Den nyeste og mest omfattende bog om sagen er den, der hedder A Dangerous Place, The Story of the Railway Murders fra 2016. Og den lyder altså ret god. Den tror jeg lige, jeg skal prøve at få fat i. Jeg ved, den ligger hos Mofibo som e-bog, men desværre ikke som lydbog. Men jeg tror, at den graver dybere i Mulcahy og Duffys helt tidlige år, ikke? I et forsøg på at prøve at forstå, hvordan de kunne udvikle sig, som de gjorde, og så også indgå denne her helt vilde pagt, og være enige om, at det var det, de skulle gøre.
Ja.
Og der er selvfølgelig også lavet masser af tv om sagen, som kan findes forskellige steder, hvis man giver sig i kast med at grave og søge.
Det er jo fascinerende, det her med om det hele, hvordan de har fulgt seriemorderhåndbogen, men også det her makkerskab, de har kørt, og også at de har haft helt almindelige liv ved siden af. Hvordan har det ikke været for de her hustruer og børn
og
at finde ud af det her?
Ja.
Når min far, seriemorder, serievoldtægtsmand.
Han er the railway killer, som alle taler om. Det er far. Ja. For at fortælle om The Railway Murders, har jeg haft fat i The Telegraph, The Guardian, The Sun, Mirror og Daily Mail. Og så også Ritzau og Ekstrabladet, der skrev en lille smule om den danske forbindelse til sagen.
Jeg skulle til at sige, at der må have været nogen, der har samlet op på den og lige tænkt, det nævner vi lige.
Simpelthen to danske kvinder, der havde været i London i 2 uger. Havde lige taget hul på det her eventyr i 84, ikke?
Men prøv at høre, i 84,
18 år gamle.
For er det fantastisk, at man overhovedet på det tidspunkt har overvejet at gemme de tekniske beviser.
Men det ser vi jo, og det er der jo, der er jo tekniske beviser fra 60'erne og 70'erne også, og det er jo det, der gør, at der er så mange nu, der bliver fældet.
Ja, det der undrer mig, det er bare, at man i en tid, hvor man ikke vidste, at man kunne komme til at bruge det, altså har valgt at gemme det, fordi...
Ja, det har jeg faktisk tænkt over mange gange. Jeg tror, at det må handle om, at man godt var klar over, at man på et tidspunkt ville kunne komme til det.
Jamen, tror du det?
Det må man have vidst. Ja, fordi de arbejdede jo på det, ikke?
Ja, eller man måske bare har haft en forhåbning.
En forhåbning om, at en dag, så kan det her bruges. De brugte jo også... de vidste jo, at den ene gerningsmand havde en særlig type blod.
Mm.
Og det var jo også det, der gjorde, at... Duffys navn kom op.
Ja, og deraf kan tanken måske komme, at hvis man ved det her nu,
om blod.
Hvis man har den her teknik nu, hvad kan der så ikke komme down the line? Jeg venter stadig på, at de kommer i gang i Danmark. Jeg vil simpelthen se nogle af de der gamle, kolde sager, der ligger fra 90'erne, blive opklaret med...
Og 80'erne.
Og 80'erne.
Og 60'erne.
Godt du. Tak fordi du støvede den af, gravede den frem.
Ja, selv tak.
Vi har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Gyldendal.
Apropos moderne psykiatri.
Ja.
Det var jo det, jeg sagde i starten.
Ja.
Vi kommer til at tale om det igen, og det gør vi nu.
Det er nu. Det er en bog, der udkommer i morgen, tirsdag den 29. august, og den hedder Gudrun og det hvide snit, og er skrevet af forfatter og journalist Janne Aagaard. I Gudrun og det hvide snit, en familiekrønike om krigeriske kvinder og kirurgiske indgreb, der afdækker Janne Aagaard sammen med sin mor en mørk familiehistorie, der samtidig er et grumt stykke Danmarks historie. For ligesom hendes mors moster Gudrun, en elskelig ældre kvinde, som Janne Aagaard husker, at hun besøgte på et plejehjem i Arden gennem sin barndom, fik 4.500 danskere det hvide snit fra midten af 40'erne og 40 år frem. Det hvide snits opfinder var den portugisiske læge Egas Moniz. For den opfindelse fik han i 1949 videnskabens største anerkendelse, Nobelprisen i medicin. Og det er jo også, selvom man betvivlede metoden så meget, at den faktisk aldrig rigtig blev taget i brug i Portugal.
Og heller ikke i mange andre lande.
Der var også mange andre steder, at man var mistænksom. Sådan var det til gengæld ikke herhjemme. Danmark er det land, som har udført flest hvide snit i verden, set i forhold til antallet af indbyggere.
Ja.
Som alle er klar over nu, så gjorde behandlingen langt fra patienterne bedre. Bivirkningerne var voldsomme og inkluderede epilepsi, inkontinens, store ændringer i personligheden, tidlig demens og endda død.
Og jeg tror især, det er det her med store ændringer i personligheden og død, der er værd at lægge mærke til. Ikke? Fordi store ændringer i personligheden betyder jo altså, at de kom tilbage og var ikke sig selv.
I meget høj grad, ikke?
Ja.
Og det...
Og hvad kunne de nu, ikke?
Jo, så dels hvad kunne de ikke? Altså, og så var det jo, det var temmelig tilfældigt, hvem der fik det hvide snit og hvorfor. Begrundelserne kunne være mange, og udfaldet, det var lige så vilkårligt. Og på den måde, så var patienterne altså forsøgskaniner. Man eksperimenterede med at skære nervebanerne over inde i deres hjerner. Og jeg tror, at det så mange, det billede mange får på nethinden, når de ligesom, når vi siger det hvide snit, det er en savlende grøntsag, der ligesom sidder.
Gøgeræden.
Og, ja, det er ikke altid tilfældet, vel? Men det var også tilfældet nogle gange, ikke? At man simpelthen fik muset så meget rundt inde i hjernen med det her instrument, at der ikke var noget tilbage af den person, der var blevet lagt på operationsbordet, ikke?
Præcis. Frem til 1959 skulle patienten eller de pårørende give samtykke til denne her behandling. Mm. Men der var altså ikke nogen lov, der forpligtede lægerne i at informere om risici. Alt patienter og pårørende fik at vide i deres desperate situation, var, at her var en metode, som lægerne, der på den tid altså var en enorm autoritet,
de var gud,
mente var den bedste chance for et tåligt liv, og så sagde man ja til det.
Selvfølgelig gør man det.
I 59 bortfaldt denne her samtykkelov så helt, og herefter var det altså alene op til lægerne at beslutte, om operationen skulle udføres, uanset hvad patienten eller de pårørende måtte mene. Altså, det er jo et vildt overgreb, ikke? Mm. Samtykke blev først indført igen i 1982, men året efter stoppede man så helt med at udføre det her indgreb.
Ja. Men prøv at høre, altså lige i forhold til Gudrun her, der fandt man jo også ud af, hendes familie fandt ud af efterfølgende, at der stod i papirerne, at hun ingen pårørende havde.
Mm. Ja, ja.
Altså, så det, der er jo fejl og mangler, ikke? Ja. Som simpelthen har gjort, at man har leget og eksperimenteret med folks liv.
Jeg skal sige mere end fejl og mangler, ikke? Også en eller anden syg, altså det forestiller man sig jo en eller anden syg lyst til at eksperimentere. På trods af, at man jo godt kunne se ud i verden, at andre var skeptiske og bekymrede, ikke?
Ja.
Så
ja,
fortsatte man Bente, Gurli, Gudrun, Kap.
Ja. Ind afsted med jer. Jeg tror jo så lige, at det skal understreges, at der jo nok ikke er nogen læger, som i ondskab har udført det her indgreb, vel? Det har også været i afmagt. Altså, vi taler også om, i hvert fald i starten, jeg synes ikke, vi kan bruge den undskyldning op i 80'erne, men i starten, der taler vi om, at de havde begrænsede muligheder. Altså, der var begrænset, hvad de havde af behandlingsformer til folk med alvorlige psykiske lidelser.
Ja, så tænkte man måske, her er der en ny metode, som måske
her kan vi gøre et eller
andet. Noget. Vi ved det ikke, men måske.
Ja.
Prøv lige at fortælle, hvordan det foregår sådan helt konkret, når man får det hvide snit. Fordi det faktisk, det fandt jeg jo så ud af, det er altså anderledes, end jeg forestillede mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var sådan klip
om bag i hovedet.
Hjernestammen, et eller andet om bag i. Det er det jo ikke.
Og da han den her portugisiske læge, han opfandt det her indgreb, der var det jo noget med en masse huller, som du borede i hovedet, og så stak du instrumenter ind, sådan lidt vilkårligt, og mosede rundt.
Jeffrey Dahmers våde drøm i virkeligheden. Han skulle bare være blevet, han skulle være født lidt tidligere, og så skulle han være blevet læge i psykiatrien.
Ja. Så var det meget amerikanerne, der udviklede den metoden, sådan så man kun skulle bruge sådan et instrument ind, som var sådan en sindssyg syl, man kunne trykke på, som når den var boret ind i hovedet, så kunne du trykke på en udløsermekanisme, og så kommer der ligesom sådan en kniv ud i enden, som så ekstra moser rundt i nervebanerne.
Ind igennem hovedet hvor?
Her i siden i tindingen, ja. Og så var der vist også endda noget, jeg så et billede, hvor at kom jeg til at søge på det, hvor at man simpelthen så fandt ud af, at man kunne gå op igennem øjet.
Det var jo sådan, det var, ikke? Med lokalbedøvelse.
Og så hamrer med lokalbedøvelse, så du ligger der.
Så får du et rør, op. Literally et rør op igennem øjet, op
så
over,
der bare
altså ind under øjenlåget, og så bare hele vejen op i panden, op til frontallapperne.
Mm-hmm.
Og så kommer de her små drejeskærer, så kommer pizzaskæren frem. Der, og så
pizzaskæren. Frygteligt.
Og så ved man ikke lige, hvad man rammer.
Man ved ikke helt, hvad man rammer, eller om det er det rigtige, man rammer. Eller
næverne
rammer
bliver skåret over, og tilbage kommer en mere rolig patient.
Det har jo nok været en af hovedargumenterne for at gøre det her, ikke? At så er du lidt mindre besværlig nu, ikke?
Og det er også bedre for dig.
Ja. Man kan ikke tale om det hvide snit, uden også at tale kvindehistorie og ligestilling. 2/3 af de patienter, der fik det hvide snit, var kvinder.
Mm.
Forklaringen på det gemmer sig blandt andet i tidens syn på, hvordan en kvinde burde opføre sig. Og vi taler altså ikke om, at de ikke også havde psykiske udfordringer, ikke? Men de faldt simpelthen uden for skiven for, hvad man forventede.
Af forskellige grunde. Der kunne være alle mulige årsager til, at man endte med at blive indstillet til det hvide snit.
For bred, som for hysterisk, for alt muligt.
Ja, ligesom med Livø. Forskellige grunde.
Ja, og Sprogø.
Og Sprogø.
Ja. Gudrun og det hvide snit er en klog og rørende bog om psykiatriens historie. Den er skrevet i kærlighed til en kvinde, der stak ud og måtte bøde for det, nemlig Gudrun, og til de tusindvis af øvrige kvinder, der blev ofre for den her systematiske mishandling, simpelthen fordi samfundet ikke kunne rumme dem og ikke mente, de havde anden måde at hjælpe dem på. Og så tillod man sig altså at begå de her overgreb på borgere med en metode, der var så kontroversiel, at mange andre lande afstod fra den, inklusiv ophavslandet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Vores landsbarn har fundet på det her, men det virker ikke helt godt. Fedt, han har fået Nobelprisen, men vi venter lige og ser. Ikke?
Ja.
Det er simpelthen en stor anbefaling herfra. Man skal have fat i Gudrun og det hvide snit af Janne Aagaard.
Ja, helt klart.
Ja.
Mørk dansk historie, må man sige.
Ja, den er altså virkelig. Ja, den er god. Har du en anbefaling også?
Ja, det er vist ikke min tur.
Så er det mig. Jeg har en anbefaling med.
Ja.
I februar 1987, der forsvandt den 15-årige Jennifer Panders fra sit hjem i Williamsburg, Virginia. Hendes forældre fortalte politiet, at de havde fundet et brev på hendes seng, hvor en for dem ukendt person havde skrevet, at deres datter var hos ham og havde brug for at komme lidt væk et par dage. Gennem brevskriveren bad Jennifer dem tilsyneladende om at aflyse en lægetid, hun havde en af de følgende dage, og sætte nogle penge ind på hendes konto. Både politi og Jennifers forældre tænkte, at hun var løbet hjemmefra og nok skulle dukke op igen. Men hun blev aldrig set igen, hverken død eller levende. Jennifer var pist forsvundet. Hun havde været på sit værelse om aftenen. Næste morgen var døren til hendes værelse låst, og da hendes forældre fik brudt den op, fandt de værelset i sirlig orden, men uden nogen spor efter deres 15-årige datter, andet end det mystiske brev. I over 20 år der levede Jennifers storebror Steven med den historie. Hans søster var løbet væk, mens han var på college. Men der var så mange ting, der ikke rigtig passede. Og da sagen rørte på sig i 2009, begyndte han at stille spørgsmål ved alt, hvad han tidligere havde fået fortalt. Og så gik han i gang med at undersøge selv, hvad der var blevet af hans søster. Det har taget et dokumentarhold sammen med Steven Panders over 7 år at lave denne her dokumentar, som jeg vil anbefale. Den hedder Bevisets byrde.
Okay, og uden at spoile, når man frem til noget?
Man når frem til rigtig meget. Den er nemlig tilfredsstillende at se, men også enormt sørgelig og frustrerende. Man får virkelig en fornemmelse for, hvad en tragedie af den her størrelsesorden kan gøre ved en familie.
Men får man også en fornemmelse for, hvad der er sket?
Ja.
Okay.
Uden at spoile. Ja, det er en total spoiler.
Nej, det er det ikke, fordi vi aner jo ikke.
Nej, det er rigtigt.
Altså, det kan jo være så meget, ikke?
Ja, jeg synes, den er meget tilfredsstillende at se.
Okay.
Og frustrerende på samme tid.
Ja.
Bevisets byrde, Burden of Proof, oprindeligt en HBO-serie, men nu kan den ses på DR.
Mm, godt. Jeg har altså også en sindssygt god anbefaling med. Virkelig kvali. Jeg vil anbefale dig at se den nyere dokumentarserie på HBO Max, der hedder Last Call. Siger det der noget?
Ja.
Forestil dig, at du går ned af gaden, og så er der nogen, der hugger en kniv i din skulder, eller skyder efter dig, ud af det blå. Det var altså virkeligheden for mange homoseksuelle i 90'ernes New York. De blev set ned på, de skulle skamme sig, de måtte skjule deres kærlighed og seksualitet, og utallige blev udsat for grove hadforbrydelser. Denne her dokumentarserie er et portræt af New York på den tid. Den er et portræt af det amerikanske samfund og kultur, og den er et portræt af de udmattende og livsfarlige kampe, homoseksuelle i USA har måttet kæmpe for at blive accepteret som ligeværdige borgere, som de jo på mange måder er stadig en kamp, der stadig står på. Ikke?
Mm.
Med det bagtæppe undersøger denne her serie, der strækker sig over 4 afsnit, hvordan en seriemorder slap afsted med en række helt horrible drab på homoseksuelle mænd gennem flere årtier og på tværs af statsgrænser i både New York, Pennsylvania og New Jersey, i begyndelsen af 90'erne. Den ser på, hvordan pressen dækkede drabene, og hvordan politiet behandlede sagerne, og det er altså ikke kønt, det er direkte ubehageligt.
Ja, jeg kan næsten forestille mig det.
Men i denne her serie bliver ofrene omsider husket som de hele kærlige mennesker, de var af deres familier og bekendte, der medvirker. Og ikke, altså, overskrifterne var jo frygtelige, ikke? Der var så meget victim blaming i det. Og så nu ser man så deres familier sidde og fortælle om deres far og deres mand og deres søn og sådan noget, ikke?
Ja.
Og så følger den altså i hælene på en helt afskyelig seriemorder, der fik frit spil til bogstaveligt talt at slagte mennesker, uden at nogen tog sig af det i virkeligheden. Ja.
Det er jo vildt, ikke?
Det er så vildt. Last Call, det er virkelig godt tv, det her.
Jeg tror kun det er titlen, jeg ligesom kunne huske. Jeg har ikke set den.
Nej, men den er også ny.
Ja.
Den er ret ny.
Ja.
Last Call på HBO Max. Også en stor anbefaling.
God en.
Ja, virkelig god.
Ja.
Og på den måde fik jeg forlænget mit ophold i New York lidt, om end det var med nogle mørke billeder.
Og tilbage til 90'ernes New York, som var et hårdt, hårdt sted.
Hårdt, hårdt sted, ja.
Hårdt, hårdt sted.
Ja.
Nu er New York blevet lidt hård igen efter corona. Og
altså, det har altid været lidt hårdt, ikke?
Ja.
Men det er rigtigt. Der er meget nu, der er lukket og slukket. Mm. Og mange flere hjemløse i gaderne, og folk, der tager stoffer og tydeligvis har det svært og sådan noget, ikke? Ja. Der ikke får nogen hjælp. Ja.
Ja, det kan godt være, at vi synes, at psykiatrien herhjemme har trænge kår. Og jeg siger ikke, at det ikke har det, men hvis man så tager til New York og ser, hvad der foregår der, ikke?
Ja.
Det er simpelthen umenneskeligt.
Ja.
Der er bare ingen hjælp at hente.
Ja.
For hverken de syge eller dem, som jo skal kigge på og leve med følgevirkningerne, at de ikke får hjælp, vel?
Nej.
Ja. Så er vi ligesom i gang igen.
Så er vi ligesom i gang igen, ja.
Tusind tak for alle de søde beskeder, I har sendt i ferien. Jeg tror faktisk, vi har fået svaret på de fleste. Hvis der er nogen, som er forsvundet, et eller andet, du ikke har fået svar på, så skriv lige igen.
Ja.
Det har jo også været vildt fedt i øvrigt at se alle de stories og alt muligt med folk, der har haft The Talk-spillene med på ferie, på campingpladser, på hygge, sommerferie, i sommerhuse, alt muligt.
Ja, ja. Bruger vores samtalespil virkelig genialt.
På langtur i bilen. Ja. Altså, I er så kreative med, hvordan I bruger det, og hvor I har brugt det henne. Det er fandme fedt at se.
Ja,
altså.
Ja. Og selvom vi har været væk og har ferie, så har I selvfølgelig også sørget for at sende nogle artikler om aktuelle ting, der sker. Sygeplejersken i England. Hvad sker der for det? Helt ung, kvindelig sygeplejerske, der har slået adskillige nyfødte ihjel. Dømt for det. Livstid.
Rigtigt.
Dømt for 7 drab, men har formentlig gjort endnu flere ondt.
Ja.
Det er så langt ude. Det er så langt ude.
Tænk det er helt forfærdeligt.
Tænk at være draget af det og have lyst til det, ikke?
Ja, der er sket en masse, mens vi har været væk. Og jeg må blankt indrømme, at jeg har altså lidt lavet alt muligt andet. Så nu skal jeg have samlet op på alle de links, der er blevet sendt.
Du skal have samlet op på The Long Island Serial Killer.
Det var det. Jeg sad i dag og tænkte, hvad helvede er det nu, Christina har sagt, at jeg skal ind? Der var et eller andet helt specifikt, du havde sagt, at nu kommer du lige i gang.
Der er jo sket så meget. Har du ikke fulgt op, siden vi talte om det sidst?
Nej, jeg har ikke.
Nej, har du ikke engang været ind og set det der interview?
Nej, tænk på alt det her til gode. Ja.
Så det er derfor, du har haft tid til at læse så mange bøger.
Ja, det er nemlig derfor.
Ja.
Ja.
Tak for denne uges snak.
Tak for god orden.
Vi gør det igen på næste mandag.
Det er planen.
Ja. Jeg håber, alle andre også er kommet godt tilbage.
Ja. Monique, efterhånden, vi var de sidste.
Tror jeg faktisk.
Ja. Vi tales ved om en uge.
Det gør vi.
Hej.
Hej.